Dalam sebuah acara dialog di Medan Oktober lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan bahwa sarjana Indonesia yang bekerja sesuai dengan program studinya maksimal hanya 20%. Realitas serupa juga dihadapi di Amerika Serikat. Harian Washington Post hampir satu dekade silam mengutip hasil penelitian Federal Reserve Bank of New York yang mendapati bahwa hanya 27% lulusan perguruan tinggi Amerika yang memiliki pekerjaan yang berkaitan erat dengan program studi mereka. Sebelum pandemi COVID-19 mengubah banyak hal, media finansial Bloomberg mengutip hasil survei intelligence.com tahun 2019 yang menunjukkan angkanya sekarang adalah 46%. Latifah Nurhidayati dan Ria Yilmaz adalah dua diaspora Indonesia yang tidak termasuk di antara yang sedikit itu. Latifah, sarjana pertanian dari UPN Veteran Yogyakarta, sempat bekerja beberapa tahun pada proyek pengendalian hama terpadu untuk tanaman padi, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB di Indonesia. Setelah itu,
waktu saya pindah di Washington DC, nggak ada pertanian, jadi nggak ada sawah, nggak ada apa yang adanya itu non-profit yang untuk sektor agriculture. Tapi biasanya mereka itu banyak menulis proposal untuk pertanian supaya dapat grant.
Terkendala kurangnya pengalaman menulis dan kemampuan berbahasa Inggris ketika itu, Latifah tak kunjung mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Sampai akhirnya ia diterima untuk pekerjaan administratif di perusahaan telekomunikasi MCI.
Konsep saya itu, pokoknya saya diterima dulu, nggak pilih-pilih mau bagian apa. Nanti kalau sudah masuk kan kita bisa apply posisi yang disukai.
Lebih dari dua dekade kemudian, setelah mendapati bahwa bidang teknik lebih menarik baginya, Latifah menjadi project manager di Verizon, perusahaan telekomunikasi besar di Amerika yang mengambil alih MCI. Sementara itu, Ria Yilmaz adalah lulusan SMA di Jakarta dan melanjutkan pendidikan tingginya di Amerika. Sebagai pendatang,
saya ngelihat bidang apa nih yang kira-kira biaya kuliahnya murah, tapi belum banyak orang yang memiliki jabatan ini.
Ria memilih jurusan yang tidak terhitung favorit untuk membuat peluang kerjanya lebih besar. Ia mengawalinya dengan memilih dua jurusan, healthcare dan biomedical engineering, untuk jenjang setingkat D2. Jurusan terakhir itu akhirnya ia pilih untuk meraih gelar sarjananya. Setelah kuliah lagi untuk bidang clinical research selama 2 tahun, ia kembali ke jurusan biomedical engineering untuk program S2-nya. Namun selama kuliah, ia bekerja dan magang di bidang yang sama sekali berbeda dengan studinya. Ria banyak menggeluti bidang administratif, juga menekuni pekerjaan antara lain di bidang pembelian, pengadaan atau procurement, distribusi dan rantai pasokan. Seiring dengan kenaikan posisi dalam pekerjaannya, Ria terus menambah wawasan dengan mengikuti berbagai pelatihan yang sesuai. Gaji menjadi faktor yang membuat Ria bertahan dengan bidang pekerjaannya itu.
Setelah aku lulus S1 Biomedical Engineering, kan nggak punya duit buat bayar student loan. Kuliah lagi gitu. In the same time, kalau aku ambil profesi di bagian Biomedical Engineering, aku akan masuk entry level lagi.
Penghasilannya ketika itu memang sudah hampir 2 kali lipat penghasilan tingkat pemula untuk pekerjaan yang sesuai ilmunya. Ini terjadi lagi setelah ia merampungkan program S2. Kini seperempat abad setelah pekerjaan pertamanya, setelah menjalani beberapa jenis pekerjaan di beberapa perusahaan, ia menjadi kepala departemen purchasing di sebuah jaringan rumah sakit besar di Northern Virginia. Di Amerika berganti bidang profesi seperti ini sama sekali bukan hal aneh, kata Ria. Pasalnya, secara umum tak sedikit orang muda yang belum mengetahui kemampuan dan bakat mereka sewaktu pertama kali masuk perguruan tinggi dan akhirnya magang bekerja di luar bidang keilmuan mereka. Ia mencontohkan seorang rekan kerjanya, lulusan jurusan fashion design. Sang rekan bekerja di rumah sakit karena ternyata semasa kuliah ia magang di bagian pembelian sebuah toko farmasi hingga memahami seluk-beluknya. Latifah membenarkan bahwa di Amerika kesempatan untuk berganti bidang pekerjaan semacam itu lebih banyak.
Iya, lebih banyak di sini. Kalau ada kemauan bisa ganti-ganti kapanpun asal kamu kerjanya bagus, etik kerjanya itu bagus.
Perusahaan nantinya tidak akan melihat latar belakang edukasi, tetapi mempertimbangkan hasil kerja karyawan bersangkutan, lanjut Latifah. Ria menambahkan,
kalau saya kekeh di bidang yang bukan bidang saya, tapi saya udah punya pengalaman 5-10 tahun, 15 tahun, perusahaan melihatnya, wah ini orang udah expert nih bidang ini nih. They don't care about my education anymore. Yang mereka akan tanyakan, apakah saya ngerti, bisa nggak kerja di bidang yang bukan edukasi saya? Punya nggak skillnya? Punya nggak critical thinkingnya?
Kuncinya, lanjut Ria, mau belajar sendiri untuk hal-hal yang tidak didapatkan dari jalur pendidikannya. Ia rajin mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan perusahaan tempatnya bekerja, meminta dipindahkan ke departemen lain untuk mengetahui cara kerjanya, dan meminta diberi kesempatan untuk bekerja di sana. Intinya, harus aktif.
Cepat tanggap, artinya pintar cari peluang di perusahaan.
Latifa juga mengingatkan pentingnya mengikuti sebanyak-banyaknya pelatihan atau pendidikan yang menunjang karir di dalam maupun di luar perusahaan tempat kerja. Apalagi di Amerika, lanjutnya. Sudah umum bagi perusahaan besar untuk menyisihkan dana atau beasiswa bagi karyawan yang ingin kembali bersekolah. Untuk mereka yang ingin berkarir di luar bidang ilmunya, dimanapun kita berada, imbuh Latifa.
Jangan takut, optimis ya. Kalau ada kemauan pasti akan ada jalan, kerja keras. Jangan malu bertanya, kita harus ngejar, harus agresif. Kalau nggak seperti itu, orang nggak akan kasih kita kesempatan.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.